Pojďme otevřít společně knihu Zjevení Janovo, 5. kapitolu a přečteme prvních 10 veršů. Zjevení Janovo, 5. kapitola, prvních 10 veršů. A na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svitek, popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetění 7 pečetěmi. A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě? A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. Velice jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo je hoden svítek otevřít a dívat se do něj. Jeden ze starších mi říká: neplač, hle, zvítězil ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. Já jsem zapomněl, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. Tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch 4 živých bytostí a uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý. Měl 7 rohů a 7 očí, což jest 7 duchů božích vyslaných do celé země. A když přišel, vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A když ho vzal, 4 živé bytosti a 24 starších padlo před beránkem. Každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. A zpívají novou píseň: jsi hoden vzít svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. A učinil si je králi a kněžmi našemu Bohu a budou královat na zemi. Tak tolik z písma. Nečtu kázání obvykle z počítače, ale dneska si to dovolím, protože jsem si kázání sice vytiskl, ale samozřejmě jsem si ho nechal na stole. Vidíte, že se moc nezměnilo od dob třebovských. Tak blíží se Velikonoce, což je otázka, kdy aspoň já si znovu a znovu dávám otázku, kterou jsem si tady v Třebové dával před už hodně lety, a to zásadní otázku. Jako, proč vlastně Kristus musel umírat za naše hříchy? To je otázka, která vůbec není tak snadná, jak vypadá na první pohled. A loni právě během takového podzimního přemýšlení nad knihou Zjevení, které jsme měli u nás ve Frýdku Místku, tak mně došlo zase jako z jiného pohledu, v čem všem je silný ten dosah Kristovy oběti na kříži. Že to, co se stalo na kříži Golgotském, mělo dosah, dopad na celé dějiny lidstva, země koule, i každého z nás. Ten Jan, apoštol Jan, tam v takovém tajemném snovém vidění, Zjevení Janovo si můžeme velmi dobře představit jako sen. Jako sen, ve kterém se dějí věci, které mu vůbec nerozumíme. Například to, že tam starci metají stále dokola z hlav koruny před trůnem božím a stále mají dostatek těch korun na hlavě a stále tam hází. A takové věci se tam dějou a to nás nesmí překvapit. Je to takové boží snové vidění. A Jan tam spatřil svitek, to znamená dneska knihu. Ty svitky se vždycky tak roztáhly. Já jsem si vždycky myslel, že to musí číst takhle, ale oni se četli takhle, jako tam byly sloupečky. A tak se jako četlo, jako my listujeme knihou, tak se posunoval ten svitek. A dnes ty svitky nám připomínají něco, co už je nám blízkého, i když už to zase přestává být blízký, něco jako film života pro mladší generaci, fleška života. A nějaký boží prohlížeč, ne nějaký microsoftácký, no. A Jan dodává, že ten svitek je popsán do posledního místa. To znamená, ta fleška je nacpaná, už tam nic nenahraje na to. A čteme tam, že je popsán zevnitř i zvenčí. Prostě ani písmenko. A teď, co to vlastně je? Co to je ten svitek? Co je tam napsáno? Budoucnost? Minulost? A Bible to nevysvětluje, co tam je napsáno. Ale dnes mě oslovil takový názor zbožného vykladače písma svatého a profesora Nového zákona, který tady nedaleko v Kostelci byl farářem, Jiřího Mrázka, který říká, že aspoň rozumí tomu tak, že ten svitek, to jsou dějiny lidstva. Jakási dějiná paměť. Minulost i budoucnost lidstva. Je tam všechno zapsáno až do poslední vteřiny. A jsou tam zapsány i osobní, privátní dějiny každého z nás. Asi něco takového, jako když lidé umírají, tak říkali, že viděli film svého života, že najednou zhlédli vše od zrození až po konec. Ještě se k tomu vrátím, k té myšlence. Ale Bible nám popisuje mnohem podrobněji, že s tím svitkem je velký problém. Má takový charakter horkého bramboru. Nikdo neví, co s ním. V nebi se neví, co s tím svitkem, co s dějinami lidstva. Čteme tam, že nikdo není hoden ten svitek otevřít. A písmo tam dodává tentokrát pečlivě, že říká, že nikdo ani na nebi, ani na zemi, ani v podzemí. Prostě nikdo. A byla to chvíle truchlivá a smutná. Jan tam pláče. To otevření k té knihy života, toho svitku, má svůj význam. Tedy hledá se někdo, kdo by se s tím obsahem té knihy nějak vyrovnal. Kdo by mu dal smysl? Kdo by unesl tíhu celé té knihy, celých dějin lidstva, minulosti i budoucnosti? A podívat se do takové knihy není tak jednoduchý úkol. Vzpomínám, když jsme byli malí, tak jsme měli doma knihu. Jmenovala se to Bubáci a Hastrmani. V dnešní době asi by to někteří rodiče odmítali to mít i doma. Ale my jsme si v tom rádi jako děti jako čítali a zejména se dívali na obrázky. A zejména tam byla jedna hrozná stvůra, nevím už, jak se jmenovala, ale byla taková ženská s takovým strašným pohledem. A já jsem vždycky z toho měl strach. A vždycky jsem sbíral odvahu, abych to tam nalistoval. A vždycky jsem se připravil, nalistoval, a rychle zaklapal. Byl tam i ďábel, a ten mě připravil hrozně legrační, ale tahle stvůra, taková jako kostnatá osoba, jako výraz, no to bylo hrozné. Já jsem se bál, vždycky otevřel, zavřel. Jako, no. A pak to objevili sourozenci, tak občas mi to jako otvírali. A nebylo vůbec jednoduché to nějak zvládnout. No, myslím si, že dějiny lidstva jsou plné jako strašlivých stvůr, strašlivých strašidel. Nedaleko tam od Frýdku místu, když vyjedete do Polska, tak se dostanete do Osvětimi. A je vám z toho zlé. Když čtete potom o ještě horších zařízeních a ještě velkokapacitnějších, o kterých jsme nevěděli, které byly v Sovětském svazu, tak z toho jde taky strach. Čteme noviny o perverzních různých vrazích. U nás ve Frýdku tak zhruba každý týden se najde nějaká mrtvola. Co s tím? Ale ono, i když se podíváme na takové nějaké malé osobní dějiny každého z nás, tak mám za to, že život každého z nás obsahuje určitá strašidla. Strašidla minulosti i budoucnosti. Strašidla rodina, kostly v sivé skříni, jak se říkává. Dávné hříchy, špatná rozhodnutí. Strašidla nemoci. Strašidla hříchu, za které se stydíme a ke kterým se stále vracíme a nevíme si s tím rady. Říkal jsem si představte si, že teďka by se udělal takový festival filmů života každého z nás. A jak bychom věděli, už se blíží scéna, to bych nechtěl, aby to někdo viděl tady z České Třebové. A jsou scény, které bych opravdu si nepřál, abyste je viděli. Ale oni tam prostě pojedou. Jak vy utečete, někteří utečete také. Kdo je hoden otevřít tu knihu? Ani v nebi jako k tomu není nějak chuť. Ve svatém nebi bez hříchu není chuť otevřít hříšné dějiny, promítnout dokumentární film o nás samotných. Jsou filmy, ze kterých lidé i odcházejí. Vždycky jsem si říkal už jako dítě, proč Pán Bůh sám to nemohl otevřít, ten svitek. Proč všemohoucí Bůh nemůže otevřít svitek? Došel jsem takovému názoru a snad by to mohlo být i správně, že Pán Bůh, svatý Bůh, by musel jako svatý Bůh, který nesnese hřích, vylít svůj hněv, protože hněv je náležitým postojem svatého Boha vůči všemu, co je proti němu v opozici. Spravedlivý hněv proti stvoření, které stvořil dokonale. Jak už od první strany Bible čteme v knize Genesis, všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu. Minulo se cílem. Tedy kdo je hoden tu knihu otevřít? Kdo má odvahu? Kdo těm dějinám lidstva i našim osobním dějinám dá nějaký smysl? Kdo se s tím nějak vyrovná? A Jan tam tedy říká, že velmi plakal. Že není nikdo hoden, kdo to otevře. To znamená, to nemá vůbec žádný smysl, když to nemá cenu ani otevírat. A určitě známe i chvíle, kdy člověk pláče nad svým životem. Když člověk pláče třeba i nad soudním spisem, který se mu přišel úřední poštou. A najednou tam přichází jeden z těch starců, říká, je tu někdo. A teďka se tam děje něco strašně zvláštního, čeho jsem si v životě nevšiml, ale za pomocí bratra Jiřího Mrázka jsem si toho všiml. On říká, je tady lev z pokolení Judova. Tak o lvu nemusím v Třebové vyprávět, pro nás, kteří jsme prožili tady tu narnijskou minulost, tak víme, že lev je obraz síly, moci. Nenadarmo je nazýván králem zvířat. Potomek Davidův, který to je ten mesiáš na bílém koni, který si mečem jede těmi dějinami. Jako bychom čekali, že teďka zatroubí fanfáry a vstoupí tam ten lev, zařve, otevře ten svitek obrovskou silou. Ale najednou to, co říká ten stařec, jako by bylo úplně vedle. Lev se nekoná. A Jan konstatuje v 6. verši, že si tam něčeho všiml, čeho si předtím nevšiml. Zřejmě něco úplně nenápadného, skoro jako na první pohled zbytečného. Uprostřed, mezi trůnem a mezi těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek. Zabitý beránek. Ten Jiří Brázek nám říká podříznutý beránek. To je možné ve snu, že beránek podříznutý stojí. Čteme tam, že měl 7 rohů, 7 očí, a přistoupil k tomu, kdo sedí na trůnu a přijal tu knihu z jeho pravice. Tedy Pán Bůh tomu beránkovi zabitému dává ty dějiny lidstva. Není tady nějaká chyba tisková, nebo třeba Janovi se nějak zrovna zdálo něco jiného, nebo to nějak zkompiloval. Kde je ten lev? Proč se mluví o lvu a najednou se tam objeví nějaký podřízlý beránek? A za to, že právě to je něco, co v té knize Zjevení a v dějinách lidstva se znovu a znovu objevuje. A je to plně v souladu s tím, co čteme v písmu. Že totiž to, co se zdá, že nemůže zvítězit, tak nakonec zvítězí. Že to slabší nakonec zvítězí. Že ta moc bezmocných je nakonec silnější než moc mocných. Že mrtví jsou živí a živí jsou mrtví. Že slabost a pokora nemá zdaleka tak malou sílu, jak se může zdát. Zvítězil beránek. Už jenom ten paradox. Kdo jste viděli beránka, tam jeden bratr vám u nás ve Frýdku chová beránky, tak teďka zrovna tam skotačí asi 30 malých beránků. To je hrozně roztomilý. A rozhodně bych netvrdil, že tyhle beránci můžou zvítězit. Zvláště, když jsou podřízlí. Těch 7 rohů ukazuje na plnost té síly toho beránka. A 7 očí ukazuje na pronikavost pohledu. Nic mu neujde. Vidí dál a vidí hloub. Dokáže číst i v tom svítku mezi řádky. Zná motivy. Zná nejširší souvislosti. A my tam čteme, že když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců spadlo na kolena před beránkem. A zároveň je tam dána odpověď, proč tento zabitý beránek je schopen tu knihu otevřít. Čteme tam, si hoden přijmout knihu a rozlomit její pečetě, protože si byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, národů a ras. A učinil si je královským kněžstvem našeho Boha. A ujmou se vlády nad zemí. Tedy ten důvod je nesmírně prostý. Ten beránek byl obětován. Ten beránek je tou obětí. Nenadarmo Jan Křtitel, když uviděl toho Pána Ježíše Krista, říká, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jsou příběhy, jsou filmy, které začínají a končí zle. Zejména v dnešní době mám takový pocit, že režiséři rádi točí takové ty filmy, které končí úplně dostracená, kde člověk na začátku filmu má depresi a na konci ještě hlubší. Čeká člověk rozuzlení a ono nepřichází. Podobně i člověk hledá rozuzlení svého života, dějin lidstva. A jediný, kdo může dát rozuzlení, výklad, vysvětlení, smysl, pointu, je Pán Ježíš Kristus sám, ten obětovaný beránek za naše hříchy. A jediné rozuzlení našich životů je v to, co udělali ti starci. Padnout na kolena před tím zabitým beránkem. A uznat, že on je ten, kdo má moc a slávu. Přijetí oběti Pána Ježíše Krista je to klíčové, co v životě člověk může prožívat a prožije. Vykoupením skrze krev beránka můžeme být vykoupeni z moci zla, z moci nás samotných i různých vládců, protože krev beránka je to platidlo nejvyšší ceny. Krev beránka ospravedlňuje i před tím Božím hněvem, před tím strašným Božím hněvem. Zároveň to ale ukazuje na to, že oběť v životě má smysl. To je něco, na co se možná zapomíná. Že jediné, jak se posunout v životě dál, je obětování. Ten izraelský národ to měl před očima stále. Stále něco obětoval, stále zabíjel nějaká zvířata. A věděl, že tady se něco důležitého děje. A my bychom měli vidět, že oběť, jako v životě, oběť pro druhého člověka, pro něco dobrého, udělat něco zdarma pro druhého, má smysl. A i když se to nezdá, má mnohem větší moc, než moc těch zdánlivě mocných. Někdo může říct, že film našeho života je špatně, je špatný. Ne, naopak, že ne všechno v mém životě je špatné, že jsou tam i dobré věci. A musí člověk jako říct, věřím tomu, že v životě jsou mnoho dobrých věcí. Ale když se připálí hrnec rýží, a jednou se mi to tady stalo v Třebové, že jsme měli takový velký hrnec rýží, a možná někteří pamětníci na to vzpomínají, jako že jsme ho připálili jenom trochu, ale vyhodili jsme ho celý. Byl naprosto nepoživatelný. Snažili jsme se ho tehdy kořenit, vylepšovat, a pak tady někdo přišel, tak jsme mu to dali, jako jestli, ať to ochutná, jestli tam něco cítí, a odpověď byla prostá, to chcete dát lidem? A tehdy jsem ten hrnec vzal a odnesl tady na kompost. A totéž je i v našem životě, když se jenom trocha připálí, všechno je v tom životě jako pročpělé tím zlým. Proto každý z nás potřebuje v životě znovu přijmout tu oběť Pána Ježíše Krista. Padnout před beránkem, před tím jediným, kdo je schopen otevřít film našeho života a navzdory všemu špatnému i dobrému dát mu smysl. Vždycky vzpomínám na jednoho bratra, který si myslím, že žil velmi dobrým životem. A jenom nám vyprávěl svědectví, že musel jezdit na služební cesty někam do Německa a měl tam spoustu času. A tak večer přepisoval jednak noty, protože byl hudebníkem, a jinak četl z Bible a modlil se a přemýšlel nad svým životem. A opravdu můžu říct, že nevím, co bych mu v životě vytkl. Ale on říkal, že právě když tam byl v té samotě, tak si uvědomil, že napadala ho jediná modlitba. Pane Ježíši, buď milostiv mě hříšnému. A navzdory tomu jeho krásnému životu, ten jeho život se ještě víc proměnil do ještě větších a slavnějších podob. A když můžu sledovat život tohoto bratra 10 let poté, tak můžu mít ještě větší radost než předtím a přeji to i každému z vás. Amen.